начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Алексей Знаткевіч. Сканчаецца сённяшні дзень. Сёння ў Маскве адбыліся перамовы паміж Уладзімірам Пуціным і Аляксандрам Лукашэнкам. У Менску на 11 і 12 гадоў турмы асудзілі былых кіраўнікоў Джэмбанку. Пра гэта ды іншае мы пагутарым з госцем начной свабоды, эканамістам Міхасём Залескім. У нашых начных доследах мы раскажам пра новую кнігу, дзе сабраныя скаргі беларусаў у ЦК КПБ за 1951 год, пра тое, што пішуць беларусы сёння ў кнігах скаргаў, чаму скаргаў у дзяржаўныя ўстановы з кожным годам усё болей, а ў нашым апытанні жыхары Наваполацку скажуць, на што ці на каго яны хацелі б паскардзіцца.
На весь белы свет.
Мне не хочется ни на кого жаловаться. Я живу и радуюсь.
На свой возраст. Скоро 80. А хотелось бы, чтобы было 20.
Я есть на кого скардиться, и вы добро ведаете этого человека.
Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы коротко расскажем пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За імі сочыць Ганна Соус. Ганна, добрый вечар.
Добрый вечер, и спочатку про белорусские подеи. 22-й день у Витебской колонии голодают Александр Козулин и Сергей Скрабец. Жонка Козулина Ирина отправила у пятницу у Витебскую колонию телеграмму, якой закликала мужа спынить голодовку. А у Варшаве до голодовки солидарности с Александром Козулиным долучились несколько человек. У Москве отбылась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Поводле прессовой службы Путина президенты домовились, что гандлёво-экономичные дочинения России и Беларуси будут активно развиваться на взаимовыгодной основе и будоваться на рынковых принципах. Былых керовников Джембанку Александра Татаринцева и Сергея Близнюка покарали на 12 и 11 годов зняволення. У Гомелі за хабарництво осуджены 11 супрацовников Университету транспорта. Гісторыкі Міхась Шарняўскі і Валянціна Вяргей могуць быць звольненыя з інстытуту гісторыі. І на Капыльшчыне пастаўлены помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Джордж Буш у пятніцу правёў перамовы з Гары Рэйдам, які стане лідарам дэмакратаў у амерыканскім сэнаце пасля перамогі гэтай партыі на прамежкавых выбарах. Пасля сустрэчы Джордж Буш заявіў, што наспеў добры момант паказаць краіне, што рэспубліканцы і дэмакраты аднолькава патрыятычны і могуць працаваць разам. Расія і США дасягнулі прынцыповыя згоды наконт умовы ўступлення Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Адмыслова пасланнік ААН Марты Ахтысары паведаміў, што Рада бяспекі ААН не будзе прымаць рашэнне аб статусе Косава да канца студзеня, калі ў Сербіі пройдуць парламенцкія выбары. Суд Аргентыны выдаў міжнародныя ордэры на арышты былога прэзідэнту Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані і 8 былых іранскіх урадоўцаў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сёння прызначыў міністра абароны Іраклія Акруашвілі міністрам эканомікі. Адбыўся таксама шэраг іншых перастановак у кіраўніцтве Грузіі. І ў Іраку загінулі 5 вайскоўцаў ЗША. Гэта пакуль усё.
Дзякуй, Ганна. Ганна Соус яшчэ пазнаёміць нас з апошнімі падзеямі ў Беларусі і свеце прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 56 хвілінаў. Сёння ў Варшаве адбылася прадстаўнічая канферэнцыя «Перспектывы для дэмакратыі ў Беларусі. Развіццё грамадска-палітычнай сітуацыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў у сакавіку 2006 году». У часе гэтай канферэнцыі адбылася прэзентацыя кнігі з дакладна такой самай назвай. Гэта праца шэрагу замежных і беларускіх палітолягаў. Вось што кажа адзін з аўтараў кнігі прафесар Дэвід Марплз з Універсітэту Канадскага Універсітэту Альберты.
У Паўночнай Амерыцы, як мне падаецца, цікаўнасць да Беларусі яшчэ большая, чым гэта было яшчэ зусім нядаўна. Упершыню, наколькі я памятаю, канадцы так цікавіцца сітуацыя ў гэтай краіне. Урад выдаткоўвае сродкі на вывучэнне гэтай сітуацыі. Гэта вельмі важна і так будзе, пакуль у Беларусі не будзе дэмакратычных зменаў. Калі казаць пра супрацоўніцтва Еўразвязу Канады і ЗША ў справе Беларусі, дык я думаю, што так і будзе. Але, на жаль, нават унутры Еўразвязу ёсць спрэчкі, што да палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Напрыклад, цесныя сувязі паміж Францыяй, Нямеччынай і з другога боку Расіяй уплываюць на тое, што гэтыя краіны хочуць разглядаць сітуацыю ў Беларусі разам з Расіяй, а не самастойна.
гаварыў канадскі прафесар Дэвід Марплз. У сённяшняй канферэнцыі ў Варшаве ўзяў удзел і былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандр Мілінкевіч.
На великое счастье не спадая, хотя у меня в полный момент было такое уже почутье, что все, мы не стоим на улице, на нас не звертают. Але многие речи показывают, у тем лику гэтая конференция, то, что дали мне премию Сахарова, на самой справе дали Беларуси. Я шчыра об этом кажу, не тому, что я такий там степлый человек. И это показывает, что правда до Беларуси цікавасть есть, и это дает нам великий шанс на солидарность демократичных краин.
Гаварыў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандр Мілінкевіч.
Ой, нёманы песня і слава народу майго і зямлі. Магілаю ворагам те знай, не раз твоє хвалі були. Могилою ворогам тесной, не раз твоє хвалі були. Ой, нёманое батька мой, нёман, як сонца, як день дорогі. Костями звярухов шалёных усланы твоє пироги. Костями звярухов шалёных усланы твоє пироги.
Вы на хвалях начной свободы, до завтра застаецца 53 хвіліны. Зміцер Вацюшкевіч і Вероніка Круглова спяваюць песню Нестера Сакалоўскага на словы Анатолія Астрэйкі «Нёман». Менавіта гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, эканаміст Міхась Залескі. І ён цяпер з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Сёння ў Маскве адбылася сустрэча Владзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі. Паводле афіцыйнай заявы прэсавай службы Пуціна, прэзідэнты дамовіліся, што дачыненні Расіі і Беларусі будуць, я працытую, актыўна развівацца на ўзаемавыгаднай аснове і будавацца на рынкавых прынцыпах. Калі гэта перакласці на людскую мову, як вы лічыце, ці значыць, што беларускі кіраўнік паабяцаў купляваць газ па рынкавай цане, аддаваць Расіі грошы з мытаў за рээкспарт нафтапрадуктаў, пагадзіўся на расейскія ўмовы?
Не дамовіліся, напэўна, але нешта будзе. Так будзе, калі перакласці на людскую мову. Таму што, звычайна, калі становчыя вынікі перамоваў палітыкаў, тут ужо б'юць у званы, крычаць то, што будзе, што будзе, а неяк ціха абышлося.
То бок вы лічыце, што ніякай дамовы насамрэч не было. Калі гавораць, што дамовіліся, што будзе будавацца на рынкавых прынцыпах, гэта значыць, ні пра што канкрэтна і не дамовіліся.
Ну, а не значыць, па 50 даляраў не дам, а дамаўляцца будзем далей.
Сёння агенцтва РИА Новасці са спасылкай на ананімную крыніцу ў Крамлі паведаміла, што асноўнай тэмай сённяшніх перамоваў былі якраз не пытанні газу, не пытанне цыны газу, а пытанне рээкспарту нафтапрадуктаў. Я яшчэ нагадаю, рэч у тым, што Беларусь нафта ідзе без мытаў, потым, калі нафтапрадукты прадаюцца на захад, усе мыты забірае беларуская дзяржава, і гэта выдана як Беларусі, гэтак і расейскім нафтавым кампаніям, бо беларускія мыты яны нашмат ніжэйшыя за расейскія. Але гэта нявыгадна расейскаму бюджэту. Калі такую схему спыняць, наколькі гэта будзе сур'ёзны ўдар па беларускай эканоміцы?
Гэта будзе ўдар і па беларускай эканоміцы, і ўскосна па тых эканоміках, которые звязаны з нашай, праз пастаўку нафтапрадуктаў. Мы забяспечваем досыць вялікую долю, скажам, энергаспажывання Вялікабрытаніі. І таму гэта адаб'ецца, як і з газам бывае, ну, па ланцужку, па ўсёй прамысловасці еўрапейскай, да самага ламаншу. Наколькі гэта будзе зроблена, тут гэта таксама не настолькі эканамічнае пытанне. Трэба разумець, што тыя аб'ёмы, которые проходят праз Беларусь, и той способ, который реализуется тут генная частка нафты, ён не вырашае будучыню российской экономики.
Менавіта таму Россия может себе дозволить перапрацоўваць гэтую самую нафту у некім іншым месцы. Я чытаў калісьці паперу славацкіх даследчыкаў з фонду Понціс, яны гаварылі, што на Еўропе гэта ніяк не адаб'ецца. Еўропа можа сабе дазволіць купляць тую ж расійскую нафту, дакладней, нафтапрадукты з расійскай нафты, якія будуць перапрацаваныя не ў Мазыры, не ў Наваполацку, а недзе, напрыклад, у Прыбалтыцы. І тое, што яны перапрацоўваюць гэтую нафту менавіта ў Наваполацку і Мазыры, гэта менавіта таму, што ў Беларусі гэтай мыты меншае. Калі Расія прыкрые, то на Еўропе гэта ніяк не адаб'ецца, ці вы не згодныя?
Безумоўна. Але гэта ж не адразу адбудзецца. Пераключыць такія аб'ёмы нафты, прыкладам, на Мажыкі альбо на Славакію, магчыма, но гэта ж не раптам, а на год-другі трэба пераключаць. Гэны час адаб'ецца. Такіх вот у эканоміцы раптоўных пераключэнняў не бывае. Вы паглядзіце, як з газам. Здавалася б, такая субстанцыя лятучая, што туды-сюды пераключае і рэгулюе ўсё. А не атрымалася, от калі канфлікты былі з Беларусю, з Украінай, адразу закалаціла ўсіх. Тут так проста не будзе.
А ваш прагноз, якая будзе ўсё ж такі цана на газ? Я разумею, што гэта вечнае пытанне. Тым не меней, на наступны год, якую вы прадказваеце цану на газ для Беларусі?
Я, ведаеце, заўсёды прагназую, зыходзячы не з эканамічных меркаванняў, а заходзячы з псіхалогіі кіраўніка. Ну вот два кіраўніка сабраліся, і яны спрачаюцца. Адзін кажа, будзе так, другі кажа, генак. І той кажа, я табе так не дам, я табе павышу у два разы, у тры разы. Ну вот, можа, у тры разы і павысіць. На тыя 140 даляраў і выйдуць, пра каторыя гаворка ішла.
А што давядзецца аддаць Беларусі за гэта, ці нічога?
Ну, тут што давядзецца аддаць? Тут давядзецца аддаць пэўныя магчымасці з будучыні, звязаныя з нашымі тэхналагічнымі сувязямі ў прамысловасці. Таму што мы ад Расіі не адрываліся ні на хвіліну. Як бы тут не ставіліся да Расіі, хто як не ставіўся, такія падносіны не былі. Тэхналагічна мы частка савецкага ВПК яшчэ. І ў гэнай якасці мы мусім паступацца некаторымі рэчамі на карысць менавіта Расіі, а не такіх магчымых партнёраў, там як Кітай, Інданэзія, там хто можа яшчэ браць нашы кампаненты от гэнае ВПК.
Я нагадаю, з намі на сувязі эканаміст Міхась Залескі. Да заўтра застаецца 48 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды, і мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз паўтары хвіліны пасля кароткага апытання. Чаму Беларусь і Расія не могуць дамовіцца пра цану на газ? На такое пытанне сёння адказвалі людзі на вуліцах Наваполацку.
Просто Россия продавала нам газ по танным кошти, а теперь вырашила, что ей это невыгодно. Нам, в свою чергу, невыгодно брать дорогий газ. У той же час Россия не хочет сгубить своего опошнего союзника. Так что, я думаю, кошт газу для нас повялишится, але не на шмат.
Ну, я думаю, что без газа мы, конечно, не станемся. Ну, можно немножко там и с ценой повыситься. А так правительство должно договориться.
Лучше, чтобы было дешевле. Но я считаю, что стабильные цены будут только после полного объединения в союз. Тогда могут договориться к чему-то единому прийти.
Домовиться они не могут, потому что Россия диктует свои ценовые эквиваленты, которые Беларусь, я думаю, не вельми задовольняют. Тому в интересы России уходит заключение домовы на короткотерминовый час. Каждый год Александр Григорьевич Лукашенко повинен быть у Кремля, как просить Владимира Путина продать тани и нафту и газ.
Договорятся. Нужно только, как говорится, понимать правительство, тому российскому и белорусскому. Русского, так договорятся.
Повысится цены, никого это, конечно, не устроит. Народ не разбогател, наоборот, мне кажется, все более и более беднее.
Путин, он и особисто недолюбливает, там есть некие политичные тенденции, когда Лукашенко запрашивает Стамбова журналистов, какому президенту это понравится. Напевно, и это немаловажно. И я лечу, что нас чекают тяжкие часины.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 206-39-52 и досылайте смс-поведомлений на номер 391-22-24.
До завтра застаецца 3/4 гадзіны. Вы на хвалях начной свабоды. І з намі на сувязі па-ранейшаму эканаміст Міхась Залескі. Я хацеў бы задаць такое пытанне ў сувязі з апошнім меркаваннем у нашым апытанні ў Наваполацкім. Там чалавек сказаў, што Беларусь чакаюць цяжкія часіны. Ліберальныя эканамісты, эканамісты, звязаныя з апазіцыяй, гэтыя цяжкія часіны прадказваюць беларускай эканоміцы ўжо гадоў 10, прынамсі, а то і 12 усе. І, натуральна, ёсць такі эфект, што пасля такіх рэгулярных прадказанняў ім ужо мала хто верыць. Але вось цяпер гэта ўсур'ёз, ці сапраўды вы лічыце, што нас чакаюць цяжкія часіны?
Ну, ведаеце, я не ліберал, я анархіст, і таму я заўсёды зыходжу з той думкі, што ніхто як бы выпруціцца не збіраецца і зубы на паліцу класці. Кожны будзе змагацца за сваё існаванне на тым узроўні, на якім ён вот жыве зараз. Ёсць некі прыбытак у чалавека, ён будзе да яго імкнуцца. Ёсць у прадпрыемства некія вынікі, яно будзе да іх імкнуцца. І дзеля гэнага эканомік, любая, і беларуская эканоміка, яна мае вялікую інерцыю. І так раптам паваліцца альбо скукожыцца ад такіх, значыць, цяжкіх часінаў яна не можа. Будзе пагаршэнне пэўнае. І пралікі нават ёсць. У Мінску навукоўцы рабілі разлікі на тое, калі у 4 разы павысіцца кошт газу, хай сабе, то скароціцца ВВП на 11%. Просто не будзе такога шалёнага росту у нас, як быў на гэным халяўным газе. А будзе рост такі самы, як у Нямеччыне, там 0,3% за квартал. І ніхто не будзе за гэна як бы плакаць. Іншая рэч, што той узровень, который ёсць там, ці будзе ў іх пры масе эканомікі іхнай, ён дазваляе з гэных 0,3% жыць усім астатнім. А нам будзе, ну, не надта добра, але не настолькі, як уяўляюць некаторыя алармісты, скажам так.
Я нагадаю, з намі на сувязі эканаміст Міхась Залескі. І цяпер я хацеў бы перайсці да іншай тэмы. Сёння былых кіраўнікоў Джэмбанку пакаралі турэмным зняволеннем. Былы генеральны дырэктар Джэмбанку Аляксандр Татарынцаў атрымаў 12 гадоў, ягоны намеснік Сергій Блізнюк атрымаў 11 гадоў. Менскі абласны суд прызнаў, што гэтыя банкіры скралі болей як 16 мільёнаў даляраў. Міхасю, я ў банкаўскіх справах зусім кепска разбіраюся. Ці сапраўды можна ў беларускім банку адносна невялікім скрасці вось так лёгка 16 мільёнаў даляраў?
Ведаеце, тут пытанне такое. Першае, я што хачу сказаць. Як кажуць, тэрміны ўражваюць, каторыя людзі атрымалі. І людзей шкада па-любому там зрабілі, яны што не зрабілі. Усё роўна страшная турма, страшныя гады. Іншая рэч, ці магчыма ўкрасці. У Мінску вон адна цётка працавала бухгалтарскай у сістэме дзіцячых садоў, дык яна за квартал 60 тысячаў даляра стырыла ў дзіцячых садах. А тут банк. Як бы на побытавым узроўні, як бы падаецца гэна магчымым. Іншая рэч. Для мяне заўсёды ёсць такое простае пытанне. Крадзеж. Гэна калі я ўзяў некі ресурс і яго выкарыстаў на сваю карысць. Забраў у суседа яблык, з'еў яблык альбо прадаў яблык. А што адбылося тут? Вот на гэна яшчэ канчатковага адказу, на мой погляд, няма, таму што суды яшчэ не скончыліся, і далейшыя даследаванні і суды яны пакажуць, што ж там было насамрэч, куды дзеліся тыя грошы.
То бок не зразумела, хто іх узяў гэтыя грошы. Ці не зразумела, ці можна ўвогуле казаць пра крадзёж кіраўніком банка ў свайго ўласнага банку?
Не, ну суд зрабіў выснову, як бы мы мусім прызнаваць рашэнні суду, де юры. Але сэрцам прызнаваць як бы не хочацца, таму што я разумею так. Вот ён забраў гэныя грошы. Ён мог іх інвеставаць у нейкія іншыя бізнесы, каторыя ён кантралюе, і з гэнага атрымліваць грошы персанальна ў сваю кішэнь, а не для карпарацыі, каторая з'яўляецца там гэная ўстанова. Гэна адна рэч. Іншая рэч, калі ён гаспадарыў так, што гэныя грошы дзеліся немаведама куды. Ну тут ужо як бы ідзе не крадзеш, тут крыху іншая фармулёўка павінна быць. І вот менавіта гэныя людзі, каторыя атрымалі такія тэрміны вялікія, яны абскаржваюць і фармулёўкі, і сумы, ну тое, што як бы пададзена праз афіцыйныя органы, ім уменена як бы ў вінаватасці, ну і тое, што ім прад'яўлена.
Я тут хацеў бы яшчэ адзін аспект гэтай справы закрануць, магчыма, ён не зусім эканамічны. На сайте Джимбанку летась у вересні був пресовий реліз, у яким говорилося, що генеральний директор Олександр Татаринцев, я нагадаю, сьогодні він отримав 12 років зняволення, до свого арешту, тоді у жнівні, заявляв об спробі державного перевороту у Білорусі. Поводле документів, які тоді з'явилися на сайті, летась у красовіку Татаринцев накерував зворот Олександру Лукашенку і там писав, що були спроби схиліть його до уділу у зміні політичної ситуації в країні з боку тогочасного керівника Комітету державного контролю Анатолія Тозіка. І нібито Татаринцев таку ж інформацію огучив на посідженні правління Нацбанку Білорусі. І тоді представники Комітету державного контролю вели проверку у Джимбанку, поводле виніку гэтай проверки Татаринцева арештавалі. Як ви лічыце, ці магчымыя некія палітычныя, скажем так, падставы гэтай справы? Ці ўсё ж такі гэта была просто заява, каб неяк паспрабаваць адбіцца ад рэальных, сапраўдных эканамічных абвінавачванняў?
Ну, тут меркаваць цяжка, разумееце, гэна такая сакрэтная інфармацыя, такія таямнічыя там таямніцы ў гэным прыдворным асяроддзі. Я скажу па-простаму, што, як кажуць, у войску трымайся бліжэй да кухні і далей ад начальства. То тут адно з правілаў было парушанае. Ля кухні, так бы мовіць, знаходзіўся, але да начальства занадта наблізіўся і згарэў у верхніх слаях атмасферы. Бяда, канешне, для чалавека. Але іншая рэч, што калі адбываецца нешта ў дзяржаве і такія адгалоскі даходзяць, то чаму яны даходзяць таямнічымі шляхамі, а не праз вольную прэсу? Вот мяне што здзіўляе. Чаму мы пра ўсё даведваемся з нейкіх кулюарных плётак, а не з газетаў у шчырым абмеркаванні праблемы? Вот што галоўнае ў гэным, паказальна. Таму што, што б мы не казалі, тых людзей мы ўжо не ўратуем, натуральна.
Я нагадаю, з намі на сувязі эканаміст Міхась Залескі, і ми вернемся до гэтай гутаркі праз паўхвіліны пасля кароткай абвесткі.
У што я веру?
Я веру ў сям'ю.
Веру ў любоў.
Я веру ў маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру ў Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру ў лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Ваши каштоўнасці і прынцыпы могуць натхніць іншых сёння і ў будучыні ў Беларусі і за мяжой. Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Дасылайце нам свае допісы, а зараз тое самае пытанне да эканаміста Міхася Залескага. Міхась, а ў што верыце вы?
Я? А я ў сям'ю веру. Я неяк выхаваны так у першабытным ладзе быў, не ведаю чаму, ну так от павялося ад бацьку. Таму я веру ў сям'ю, і я бачу, што ў Беларусі менавіта на сем'ях, на сямейных адносінах трымаецца многае, і добрае пераважнае, ну і нешта і кепскае трымаецца, таму што сваяцтва і зямляцтва ў нас ой моцныя якія. І я таму што веру ў сям'ю, як бы я сям'і і трымаюся, і братоў сваіх стрыечных родных не маю, сёстраў, ну і іншых родных жывучых.
А якую апошнюю кніжку вы прачыталі, якую параілі прачытаць іншым людзям?
А я чытаў «Падарожжа людзей кнігі». Вот ёсць Вольга Такарчук, да, пісьменніца польская. Так. Яе кніга такая цікавая, яна своеасаблівая, і яна блізкая беларусам па духу ў пэўным сэнсе, хаця кніга сама як бы пра Францыю і пра іншыя часы, але яна мне спадабалася.
І ви параілі б іншим людям її прочитати?
А чому ні?
Хоча... А це єсть вона у білоруському перекладі, чи ви її по-польську
читали? А от у білоруському я не бачу. Довелося по-російську читати і по-польську поглядів. А от коли формально чисто підходить, що я читав опошнє, у мене дітей багато, так я читав «Покаті горошок». Так само не кепская книга. Єсть над чим
подумати. Дорослим можна почитати?
А чому ні? У нас чомусь лічать, що казки – на дитяча справа. Казки ж не для дітей складалися. І не для дорослих складалися. Вон Лявона Лебедзіка ўзяць, апошняя казачніка наша сапраўдная чудзіна з Ганцыцкага района, то якія казкі? Ну, не для дзяцей зусім. Вострыя.
Міхась, апошняе маё пытанне да вас. Ці карыстаецеся вы інтэрнэтам?
Ой, карыстаюся ты так, што аж можа і занадта. Таму што ў мяне праца такая, я сітуацыйным аналізам займаюся, выкладаю яго, я мушу ўвесь час адсочваць гэтыя рэчы, я інтернет, ну, 3-4 гадзіны на дзень стабільна мне даводзіцца быць.
І куды вы найперш ідзяце, калі заходзіце на інтернет, на якія сайты, ці маеце нейкія ўлюбёныя?
Значыцца, ў мяне такая працэдура.
У мяне ідуць «Свабода», «Белта», «Звязда», так, потым «Женьмінжибао», «Нью-Йорк Таймс», і потым уже ўсё астатняе больш-менш професійнае.
А «Женьмінжибао» на китайскай мове чытаецца?
Не, па-расейску альбо па-англійску. Гляжу, там крыху адрозніваецца.
Ну і што найбольш, што найбольш цікавага, не палітычнага, не навіновага вы глядзіце яшчэ ў інтэрнэце?
А я гляжу яшчэ сайты па навуцы і па розных такіх усякіх НЛО, там непазнаныя лятаючыя аб'екты, розныя дзівосы, ну і тое, што ёсць у літаратуры. Хорошая. Я гляжу, якія номінацыі па краінах ідуць на прэміі літаратурныя, і цікаўлюся ўжо тымі кнігамі, якія намінаваныя, таму што перачытваць усё не маю часу.
Дзякуй, Міхась. Я нагадаю, з намі на сувязі быў эканаміст Міхась Залескі. Вялікі дзякуй за гутарку.
Усё найлепшае.
Шчасліва. Ну, а зараз на чарзе агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Запрашаю вас паблукаць у беларускім сеціве. У суполцы жывога журналу «Мінскбай» карыстальнік Сабака Павлова пазначыла: «Учора кантралюючыя органы праводзілі праверку дзейнасці шэрагу інтэрнэт-крамаў Менску, што гандлююць кампутарнай тэхнікай. Паводле неафіцыйных звестак, да розных відаў адміністратыўнай адказнасці былі прыцягнутыя гаспадары 27 крамаў. Нешта я не зразумела. Бюджэт на наступны год ужо фармуюць». На гэта нехта «Ветер РР» адказвае: «Інтэрнэт-крамаў у Рэспубліцы Беларусь парадку 400. Каб заткнуць дзірку ў бюджэце, трэба з кожнага зняць не менш за мільён даляраў. Таму верагодней гэта ці замова буйнога гульца на рынку, ці проста адпрацоўка плянавых паказчыкаў да сканчэння году». На сайце беларускіх блогаў www.tolblogs.org у падкасте нумар 4 вы можаце праслухаць эксклюзіўную размову з Александрам Мілінкевічам пра беларускую моладзь, пра праграму Каліноўскага і мясцовыя выбары.
Усё ж такі варта ісці на выбары, уступіць у дыялог, каб разбурыць страх. Трэба хадзіць на выбары і шчыра казаць, шляеш дзверы і кажаш, я там ад такога да кандыдата, ці я сам кандыдат. Я прыйшоў да вас, каб пагаварыць. Каб вы былі трошкі смелейшы, каб вы ведалі, што ёсць альтэрнатыва, ёсць іншае жыццё. І гэта цяжкая праца, гэта місіянерства. Таму што многі будуць пераследаваць тых, што пойдуць на выбары кандыдатамі. Але місіянерства ў тым сэнсе, што мы выконываем вялікую місію. Мы марым аб краіне. І не толькі па начах з ним пра яе, а мы і працуем на яе. Таму заклікаю ўдзельнічаць, дапамагаць тым, што пойдуць, калі вы самі не кандыдаты. Ад моладзі многа залежыць. Моладзі вераць. Я сам знаю, як за мяне моладзь хадзіла, зусім маладыя людзі, студэнты. Ім больш верылі, чым старшым людзям. Но раз вы такія маладыя і за яго, то можа ён чагосьці варты. Прыкладна так гаварылі. Давайце будзем разам і будзем працаваць.
На гэтым пакуль усё. Праз некаторы час пачуемся зноў.
Вы на хвалях начной свабоды, з вамі Алексей Знаткевіч. У нашай заўтрашняй вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне, прагучыць чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Я папрасіў яе аўтара Сергея Абламейку апавесці, чаму заўтра варта паслухаць гэтую перадачу.
У наступным выпуску «Дому літаратара» прапануем увазе слухачоў размову з паэтам Андреем Хадановічам, які 2 месяцы правёў у Польшчы, пра поспехі беларускай літаратуры за мяжой. Пачуюць слухачы і гутарку з мастаком і складальнікам тэкстаў да песень, аўтарам канцэпцыі знакамітага народнага альбому Міхалам Анемпадыставым. А ў рубрыцы «Аўтар і твор» паэт з Давыд Гарадка Віктар Вабішчэвіч раскажа, чаму яго родную вёску Рубель ён раіць занесці ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Слухачы таксама пачуюць новыя вершы Вабішчэвіча ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача, нагадаю, будзе заўтра ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18 гадзіне. І таксама ў суботняй перадачы «Свабоды» дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук адкажа на пытанні слухачоў, зададзеныя ў лістах на «Свабоду», і таксама ў перадачы «Прыватны дзённік» свае запісы мінулага тыдню прочитає сакратарка Центрального комітету партії комуністів Білоруської Олена Скриган.
Приватний дзённік.
Особа громадства.
Світ за тиждень в очима одного чоловіка. Приватний дзённік щонеділі на коротких і середніх хвилях.
І у інтернеті свобода.орг.
Так ось я ще раз нагадаю, що Олена Скриган свої записи минулого тижня буде читати завтра у суботу у нашій вечоровій програмі, яка починається о 18-й годині.